Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. U ovoj emisiji, između ostalog, možete čuti svakodnevna legitimisanja i snimanja aktivista grupe Pravda za Davida i građana u centru Banja Luke povod su za proteste koji se večeras održavaju u ovom gradu.
Dobar dan, panovi građani, pripadnici grupe Pravda za Davida, znači upozoravam vas da se razliđete iz grupe sa ovog mjesta i ove lokacije. Hvala vam.
Ja te pitam.
Hvala vam lijepo.
O ulozi Rusije na Balkanu, predsjednik Atlantskog saveza Crne Gore Savo Kentera.
Ne treba se zavaravati da ulaskom Crne Gore u NATO i Makedonije da će se utjecaj Rusije na ovim prostorima smanjiti.
Na koji način Kina investira u Bosnu i Hercegovinu, profesor Ante Domazet.
Kineski partneri traže garancije entitetskih vlada i to je još jedan način da se izbjegnu ograničenja složenog sistema koordinacije u Bosni i Hercegovini.
No prije toga poslušajte aktualnosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Muškarac iz Bosne i Hercegovine uhapšen je u Njemačkoj pod optužbom za teroristički napad u Parizu koji je izveden 2015. godine. Kako javljaju novinske agencije, njemačke vlasti pripremaju izručenje državljanina BiH u Belgiju. U petak 13. novembra 2015. godine u nekoliko koordiniranih napada u samo 20 minuta teroristi su puškama, odnosno opasani eksplozivom u restoranima i barovima, koncertnoj dvorani te ispred stadiona ubili 130 i ranili 350 ljudi. Napad su izvršile tri osobe, od kojih su dvije ranije identifikovane kao državljani Francuske. U Briselu na međuvladinoj konferenciji Evropska unija Srbija danas će biti otvoreno novo poglavlje u pregovorima o članstvu s Beogradom, a tom sastanku će prisustvovati ministarka za evropske integracije Srbije Jadranka Joksimović. Kako je saopštila vlada, ministarka će predvoditi delegaciju Srbije na konferenciji na kojoj će biti otvoreno poglavlje 9 pristupnih pregovora sa EU o financijskim uslugama. A šta za građane Srbije znači najavljeno otvaranje poglavlja, zna Milan Kovačević, konsultant za strana ulaganja.
Ono što bi moglo biti od koristi kod tih promjena je da nekako naš bankarski sektor se ne ostane tako skoro jedini u toj oblasti, da se malo razviju i neke druge institucije u većoj mjeri i da se ostvari nešto razuđenije finansijsko tržište.
A koliko je Srbija danas usklađena sa Evropskom unijom u ovom polju?
Pa nismo mnogo. Mi imamo recimo vrlo plitku berzu, imamo praktično berza slabo jako funkcioniše u pogledu akcija, nešto više sa obveznicama radi. Drugo, nemamo inače neke slobodne emisije obveznica od strane privrede. Praktično je finansijski sektor sav preko bankarskog sistema, a bilo bi korisno da se razvije druge institucije, manje institucije koje mogu biti od koristi za ukupno financijsko tržište.
Albanski predsjednik Ilir Meta odlučio je da će lokalni izbori koji su trebali biti održani ovaj vikend biti održani 13. oktobra. Meta, koji je ranije ovog mjeseca iskoristio svoje ovlasti za otkazivanje izbora u nedjelju, izjavio je kako je namjera novih izbora dati pozitivnu poruku europskim partnerima. Izbori će se održati nekoliko dana prije nego što Europska unija odluči hoće li započeti pregovore o punopravnom članstvu sa Albanijom. Premijer Edi Rama i dalje insistira na tome da se izbori održe prema planu u nedjelju. Antikorupcijska mreža organizacija civilnog društva u BiH Account organizovala je danas u Sarajevu potpisivanje krivične prijave protiv Milana Tegeltije, predsjednika Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH. Potpisivanje krivičnih prijava održat će se naredna tri dana u Sarajevu kao i u Banja Luci. Prikupljeni potpisi bit će predati tužilaštvu BiH nakon što akcija bude završena. Jedan od građana koji je potpisivao krivičnu prijavu kratko je komentirao da ono što se dešava u pravosuđu ne dolikuje instituciji koja treba da se brine o vladavini prava.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U dva napada bombaša samoubica koja su se desila danas u Tunisu, jedan policajac je poginuo, a nekoliko osoba je ranjeno, saopštila je vlada ove zemlje. Nije poznato ko je odgovoran za napade koji su se desili par mjeseci pred izbore i u momentu kada je turistička sezona u Tunisu na vrhuncu. Tunis se bori sa militantnim skupinama koje djeluju u udaljenim područjima u blizini granice sa Alžirom još od 2011. godine i pobune koja je sa vlasti uklonila tadašnjeg predsjednika. Visoka stopa nezaposlenosti je također doprinijela nemiru koji se dešava u ovoj zemlji. Kompanija za proizvodnju automobila Ford najavila je u četvrtak da će zatvoriti 12.000 radnih mjesta u Europi kako bi povećali profitabilnost. Ova najava dio je globalnog trenda smanjenja troškova proizvođača automobila koji se suočavaju sa promjenama ukusa potrošača i velikim investicijama u električne automobile. Smanjenje radnih mjesta je dio opsežne rekonstrukcije Forda koja uključuje već ranije najavljeno zatvaranje 6 fabrika u Europi. Europska unija zatražila je od Italije u četvrtak da se uključe u iznalaženje rješenja za migrante koji se nalaze na dobrotvornom brodu Sea Watch koji je ušao u talijanske vode uprkos zabrani koja je stigla iz Rima. Glasnogovornik broda je rekao da je kapetan odlučio da usmjeri brod prema italijanskom otoku jer je situacija na brodu očajnija nego ikada ranije i da mu je u skladu sa pomorskim zakonom bilo dozvoljeno da u hitnoj situaciji uđe u italijanske vode. Prema dekretu koji je odobren u junu, talijansko ministarstvo unutrašnjih poslova, na čelu sa liderom krajnje desnice Mateom Salvinijem, ima ovlasti odbiti pristup teritorijalnim vodama svim plovilima za koje smatra da predstavljaju rizik za sigurnost ili javni red.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Euroatlantske integracije najbolja su garancija za trajnu sigurnost regiona. To su za Radio Slobodna Evropa prokomentarisale stručnjaci za sigurnost i politikolozi iz regiona koji su se okupili u Podgorici. Sa njima je razgovarao Dimitrije Jovićević.
Dok god sve ove zemlje ne postanu dio i NATO-a i sutra Evropske unije, mi ne možemo govoriti o tome da je prostor Zapadnog Balkana bezbjedan, stabilan prostor.
Kaže za Radio Slobodna Evropa predsjednik Atlantskog saveza Crne Gore Savo Kentera. On smatra da Zapadni Balkan četvrt vijeka nakon ratnih sukoba i dalje potresaju retrogradni procesi koji ga čine podložnim za geopolitičke igre moćnih zemalja.
Ja ovdje prije svega govorim o Rusiji i ne treba se zavaravati da ulaskom Crne Gore u NATO i Makedonije da će se uticaj Rusije na ovim prostorima smanjiti ili da će oni jednostavno prepustiti tek tako prostor Zapadnog Balkana zapadnim silama.
Sa takvim stavom Kentare saglasan je Sead Turčalo, profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, koji naglašava kako jedino Rusija dovodi u pitanje ciljeve NATO i EU integracija Bosne i Hercegovine. Međutim, ono što prema riječima Turčala države na području bivše Jugoslavije čini podložnim uticaju bilo Rusije, Turske ili Kine, jeste duboka podijeljenost svih društava u regionu, slabost njihovih institucija, sveprisutna korupcija, kao i rastući autoritarizam.
Kojim na kraju krajeva doprinosi i međunarodna zajednica koja u velikoj mjeri preferira jednu takozvanu stabilokraciju ili stabilnost i pred demokracijom i spremna je tako reći ulaziti u saveze sa različitim akterima ukoliko oni u bilo kojoj mjeri garantiraju stabilnost regije.
Arjan Starova, predsjednik Atlantskog savjeta Albanije i bivši ministar vanjskih poslova te zemlje za Radio Slobodna Evropa konstatuje kako Balkan zasigurno pripada evropskom i euroatlantskom geopolitičkom prostoru i, kako naglašava, njegova budućnost je u tom smislu već zacrtana, uprkos trenutnim problemima.
Smatram da je Balkan mogao da bude daleko napredniji nego što je u ovom trenutku. Imamo tenzije u Albaniji, probleme u odnosima Srbije i Kosova, imali smo problem u Crnoj Gori s pokušajem državnog udara, imali smo probleme u Makedoniji, hvala Bogu, Makedonija je sada na dobrom putu. Imamo probleme u Bosni i Hercegovini. Dakle, svaka od naših država ima brojne probleme. I onda je logično pitati se o perspektivi Balkana, euroatlantskoj perspektivi. Ali siguran sam da je, uprkos svim nedostacima i problemima, geopolitika Zapadnog Balkana već fiksirana, uz neke izuzetke. Srbija, na primjer, koja je i dalje neutralna u odnosu na NATO.
Da li je geopolitika Srbije nepovratno fiksirana prema Briselu ili Beograd i dalje tu stolicu dijeli sa Moskvom? Pitali smo Zorana Dragišića, eksperta za bezbjednost sa Univerziteta u Beogradu.
Ta druga stolica ne postoji. Dakle, vi imate jednu evropsku, euroatlantsku stolicu, a druge stolice nema. Dakle, Srbija može biti ili integrisana u Evropsku uniju, što je zvanični stav naše politike.
Bivši albanski šef diplomatije Arijan Starova smatra da je ključ u jačanju demokratija na Zapadnom Balkanu i konačne stabilizacije tog područja u ubrzavanju procesa integracije svih njegovih zemalja u Evropu. Upravo je Sjeverna Makedonija primjer zemlje koja je uprkos velikim turbulencijama na unutrašnjoj političkoj sceni uspjela da sa Grčkom riješi višedecenijski spor i duboko zakorači u dvorište NATO-a, čija će formalna članica postati do kraja godine. To što, međutim, protivno obećanjima Brisela, nije otpočela pregovore sa Evropskom unijom, za profesora Univerziteta u Skoplju Nana Ružinu, loša je poruka za proevropsku vladu Zorana Zajeva.
Tako što je na izvesan način to deprimiralo političku elitu u Makedoniji, to samo odlaganje, i na izvesan način je relativizirao uspeh prespanskog dogovora.
Na kraju, naši sagovornici saglasni su sa tim da radikalni islamizam i terorizam nisu tolika prijetnja po bezbjednost Zapadnog Balkana kakvi su bili unazad nekoliko godina, uprkos činjenici da su, posebno sa teritorije Bosne i Hercegovine i sa Kosova, regrutovani ratnici koji su se borili na stranim ratištima u službi ekstremističkih snaga. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Pretvara li se Banja Luka u policijski grad? Pitanje koje postavljaju organizacije civilnog društva, upozoravajući na, kako kažu, kršenje prava na slobodu kretanja, sigurnost, pravo na mirno okupljanje i javni protest. Detaljnije o događanjima u Banja Luci, Milorad Milojević.
Dobar dan. Planovi građani, pripadnici grupe Pravda Zavida, znači upozoravam vas da se razliđete iz grupe sa ovog mjesta i ove lokacije. Hvala vam.
Ili ja te pitam.
Hvala vam lijepo.
Banjalučki policajci već sedmicama sprječavaju aktiviste grupe Pravda za Davida i građane da pale svijeće u pomena stradalog mladića Davida Dragičevića u dvorištu hrama Hrista Spasitelja, no kako građanima ne daju ući u hram, tako ih svakodnevno legitimišu, snimaju policijskom kamerom i upozoravaju da se udalje iz parkića koji je u neposrednoj blizini hrama.
Dobar dan. Planovi građani, pripadnici grupe Pravda za Davida, znači upozoravam vas da se razliđete iz grupe sa ovog mjesta i ove lokacije. Hvala.
Ili ja te pitam.
Hvala vam lijepo.
Ovo je samo jedno od svakodnevnih upozorenja policajaca građanima. 20. juna desio se incident u kome je policija uhapsila 66-godišnjaka Brunu Batinića. Snimak kako policajci obaraju starog čovjeka na zemlju, pri tome mu lome naočale i zavrću ruke, a građani mole policajce da ga puste, obišle su cijeli region pa i Švedsku, čiji je Batinić državljanin. Aktivista grupe Pravda za Davida Ozren Perdu kaže da se sve desilo nakon što mu je Batinić prišao.
Je osnovni razlog zbog čega je čovjek legitimisan, odnosno pokušano legitimisanje tog čovjeka, jeste taj što je stajao sa mnom. Samo iz tog razloga je policija prišla i od njih tražila dokumente. Čovjek nije imao dokument, od njega je traženo ime i prezime i nakon toga on pita policijskog službenika zašto tražite podatke, koji su razlozi. Dakle, pitao je koji su razlog legitimisanja, što imate pravo po važećem zakonu.
Incident na sreću nije prema tvrdnjama ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igora Crnatka izazvao diplomatske posljedice sa Švedskom.
Ja moram prvo reći da smo mi zatražili informaciju, tačnu i zvaničnu informaciju od Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske kako bismo u okviru priprema za susret sa švedskom delegacijom raspolagali sa zvaničnim podacima. Nažalost, mi te podatke nismo dobili. Dakle, nismo dobili nikakav odgovor, što samo po sebi očigledno predstavlja dokaz da nešto nije u redu, da se nešto krije očigledno. U svakom slučaju, moja poruka je bila vrlo jasna, da one ružne slike koje su otišle iz Banja Luke nisu nikakva poruka ni Banja Luke, ni Republike Srpske, ni Bosne i Hercegovine, Švedskoj i švedskom narodu. Svi mi ovdje koji smo u Banja Luci osjećali smo se loše taj dan, svi smo se crvenili zbog onog čovjeka.
U Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske reagovali su na Crnatkovu izjavu saopštivši mu da su mu dostavili tražene informacije te su ga javno i upitali kako bi policija u Švedskoj postupila prema nekome ko bi se oglušio o naređenje. Direktorica Helsinškog parlamenta građana Dragana Dardić ističe da ne stoje ni tvrdnje MUP-a da ne krše prava građana na slobodno kretanje, mirno okupljanje i izražavanje protesta.
Situacija nije nimalo obećavajuća i ono što je zapravo zastrašujuće jeste da do sada niko nije odgovarao za ovo što se dešava. Ja ću samo da podsjetim da je Transparency International zajedno sa nekim još drugim organizacijama civilnog društva do sada podnio dvije krivične prijave protiv policijskih službenika.
Ni posljednji događaj nisu pokolebali aktiviste i građane koji dalje dolaze u parkić kod hrama Hrista Spasitelja, Ozren Perduv.
Dakle, ja ne dolazim ni na kakav skup, ja ne nosim nikakve transparente, nikakva obilježja, ne vičem ništa, sjedim mirno na kupi i meni sad neko dođe i kaže ti treba se skloniš odatle. A pritom se nekim ljudima dozvoljava da sjede na kupi. Dakle, o čemu mi pričamo?
Opozicionim poslanicima zabranjeno je organizovanje protesta na Trgu Krajine. Protesti će zbog toga biti održani u parku Mladen Stojanović sutra u 19:30. Zahtjevi su da se vrati pravo na okupljanje na Trg Krajine te da se prestane sa terorom nad građanima. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Nerijetko se mogu čuti ocjene da je Bosna i Hercegovina poprište interesa velikih sila, od Washingtona preko Moskve do Ankare, ali u tom trouglu ne treba zanemariti Peking, koji je posljednjih godina vrlo prisutan na ovim prostorima. Iako su čak i neki evropski zvaničnici ocjenjivali da Kina želi ostvariti politički uticaj na Zapadnom Balkanu, ekonomisti kažu da je njihov interes do sada bio uglavnom ekonomski. Informiše Mirna Sadiković.
Kineski investitori posljednjih godina jačaju svoju prisutnost na Balkanu kako bi došli korak bliže ujedinjenom tržištu Evropske unije. Posebno su zainteresovani za infrastrukturne i energetske projekte, za razliku od ranije kada je trgovina bila u prvom planu, kaže Faruk Borić, direktor inicijative Pojas i put svile za Bosnu i Hercegovinu.
Prije 6 godina kineski predsjednik Xi Jinping je pokrenuo inicijativu Pojas i put, koja je dala vjetar u leđa velikim kineskim kompanijama da izlaze na globalno tržište, uključujući Bosnu i Hercegovinu, koja je jedna od 65 država potpisnica inicijative Pojas i put. Šta to podrazumijeva? Podrazumijeva pristup fondu od 100 milijardi dolara koji je usmjeren i dizajniran upravo da pomogne različitim projektima, kako bilateralnim, tako i multilateralnim, ali isto tako i pristup kineskim bankama koje mogu da daju jeftine i povoljne kredite za one projekte koje je određena država kroz pregovore sa Kinom odluči unutar sebe da radi.
Što se tiče Bosne i Hercegovine, dogovoreno je nekoliko infrastrukturnih i energetskih projekata, no samo je jedan realiziran do kraja i to najprije zbog političkih previranja u Bosni i Hercegovini. Izgradnja privatne termoelektrane Stanari kod Oboja u Republici Srpskoj vrijedne oko 550 miliona eura, koja je u vlasništvu kompanije EFT, jedini je do kraja realizovan projekat. EFT grupa uložila je 30% vlastitih sredstava, a ostatak je kredit Kineske razvojne banke u iznosu od 350 miliona eura. Projekat autocesta Banja Luka Prijedor u dužini od 40 km je u proceduri. Vrijednost projekta je 297 miliona eura. U februaru 2019. godine Vlada Republike Srpske je odgodila gradnju ove autoceste, a premijer Vlade Republike Srpske Radovan Višković obrazložio je da je prvi prioritet izgradnja autoputa od Doboja prema Bijeljini i granici sa Srbijom. Projekat hidroelektrane Dabar u istočnoj Hercegovini vrijedan oko 215 miliona eura je u proceduri. Od 19 prijavljenih kompanija u drugi krug tendera prošle su dvije kineske kompanije. Postupak odabira još nije završen. Blok 7 termoelektrane Tuzla je i dalje u proceduri. Vlada Federacije i oba doma parlamenta Federacije izglasali su da će ovaj entitet biti garant za kredit kod izvozno-uvozne banke Kine od oko 614 miliona eura za gradnju bloka 7 termoelektrane Tuzla. Projektu se usprotivila Evropska unija i Evropska energetska zajednica jer smatraju da vlada federacije ne bi trebala biti garant kredita i da je to vrsta nedozvoljene državne pomoći u suprotnosti sa direktivama Evropske unije. Denis Hađović iz Centra za sigurnosne studije smatra da Evropska unija šalje prigovore kako bi diskreditirala Kinu koja u posljednje vrijeme ostvaruje ekonomski uticaj u ovom dijelu Europe.
Neko iz svojih uskonacionalnih interesa daje takvu ocjenu, neko iz perspektive Evropske unije, interesa Evropske unije, jer možda ne mogu izdržati takmičarsku utakmicu sa Kinezima.
S druge strane, ima i onih koji kažu kako Kina želi ostvariti kroz spomenute investicije politički uticaj na Zapadnom Balkanu. Profesor ekonomije Anto Domazet objašnjava da je riječ o kreditnim sredstvima i da Kina ipak ekonomski interes stavlja ispred političkog.
Kreditni izvori za koje garanciju daju uglavnom entitetske vlade. Dakle, kineski partneri traže garancije entitetskih vlada i to je još jedan način da se izbjegnu ograničenja složenog sistema koordinacije u Bosni i Hercegovini.
Osim navedenih projekata, Kinezi su izrazili interesovanje i za saradnju u automobilskoj industriji, kaže predsjednik Privredne komore Federacije Mirsad Jašarspahić.
Budući da mi imamo grupaciju automobilske industrije registrovanu kroz Privrednu komoru Federacije, kineski investitori i potencijalni partneri su zadnje vrijeme dosta zainteresirani za to. Mi smo već imali nekoliko upita koje su to prednosti Bosne i Hercegovine i takve jedne grupacije automobilske industrije za proizvodnju određenih komponenti za proizvođače automobila sa kineskog tržišta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Skupština opštine Brus danas je vratila odbornički mandat bivšem predsjedniku te opštine Milutinu Jeličiću zvanom Jutka, osumnjičenom za seksualno uznemiravanje. Detaljnije o ovom slučaju Nevena Bogdanović.
Jeličić očigledno sa svojim ljudima pomera granice bahatosti i bezobrazluka, urušavanje institucije ovoj zemlji i bilo kakve pravde.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Marija Lukić iz Brusa koja je tužila Jeličića za seksualno uznemiravanje. Današnja odluka da se Jeličiću nakon smene sa mesta predsjednika opštine vrati odbornički mandat je prema rečima Marija Lukić vrhunac apsurda. Kako ističe, mandat mu se vraća ekspresno, budući da je na prošloj sednici smenjen.
Mislila sam u nekim trenucima da ne može da bude apsurdnije, a izgleda da može. I očekujem da opet bude na nekoj funkciji, ako ne i na funkciji predsjednika, jer više me ništa apsolutno ne iznenađuje.
Sednici lokalnog parlamenta prisustvovao je nekadašnji zamjenik predsjednika opštine Brus Aranđel Stojković, koji je sa te funkcije smenjen pre godinu i po dana, kako kaže po Jeličićevom nalogu. Od tada se bori da vrati svoj odbornički mandat u lokalnoj skupštini, što mu ni danas nije pošlo za rukom, iako, kako tvrdi, ima sudsku odluku kojom je naloženo da se vrati u skupštinsku klupu. Stojković tvrdi da je Jeličić naredio takvo postupanje odbornika.
Jeličić je prosto naredio odbornicima većine da ne glasuju za vraćanje mog mandata. Cirkus u Brusu se nastavlja pod silom Milutina Jeličića. Srpska napredna stranka i dalje ćuti. Danas sam pozvao i Srpsku naprednu stranku kao stožernu stranku da preuzme odgovornost i da jednostavno ne dozvoljava ovako sprovođenje sile.
Prema rečima narodne poslanice u Skupštini Srbije i potpredsjednice opozicione stranke Slobode i pravde Marinike Tepić, odluka da se Jeličiću vrati mandat nije u suprotnosti sa zakonom, ali jeste u suprotnosti sa etikom i moralom.
Mi pričamo u kategorijama tog imanja prava, dakle obraza da se pojaviš kao predstavnik građana Brusa u toj lokalnoj skupštini posle svega što si priredio, posle toga što si celu opštinu obrukao. Olakšavajuća okolnost, ako mogu tako da je nazovem, jeste što odbornički status ne obezbeđuje nikakav imunitet. Te u tom smislu očekujem da pravda, iako je spora, mora biti dostižna.
Marija Lukić je danas na svom Twitter nalogu pre nego što je počelo zasedanje lokalnog parlamenta podijelila fotografiju skupštinske odluke kojom se Jeličiću vraća mandat, na kojoj je ostavljeno prazno polje za datum donošenja odluke. Tvrdi da je sve unapred pripremljeno.
Ta odluka je pripremljena, tako da samo se čekalo praktično da se usvoji i to je bilo samo pro forme, znalo se već.
Odluka da se Jutki vrati mandat prema rečima Marije Lukić može uticati na sudski proces koji se protiv njega vodi zbog optužbi za polno uznemiravanje.
Oni njemu vraćaju moć, a obzirom da je pravosuđe apsolutno pod pritiskom izvršne vlasti, gdje on ponovo jeste, apsolutno da može da utiče na odluku suda, a pritom se prolongira suđenje već godinu i po dana.
Vraćanje odborničkog mandata Jeličiću je primjer kako institucionalna priroda nasilja otežava da žene izađu iz nasilja kada ga prijave, kaže za naš program Tanja Ignjatović, koordinatorka nevladinog autonomnog ženskog centra. Ignjatović je, kako ističe, iznenađena odsustvom reakcija državnih zvaničnika.
To također pokazuje da visoko pozicionirani političari mogu da kontrolišu i one mehanizme koje postoje u državi, koji su napravljeni da bi reagovali kad postoje ovakve situacije unutar vlade, mislim na koordinacionu telo za rodnu ravnopravnost, mislim na sektor za antidiskriminacionu politiku i rodnu ravnopravnost u Ministarstvu socijalne politike, ali na nezavisne mehanizme, mislim na Poverenicu za zaštitu ravnopravnosti na Zaštitnika građana. I naravno na lokalne mehanizme za rodnu ravnopravnost koji postoje i u Brusu. Takvi mehanizmi moraju da se oglase.
A građani na društvenim mrežama ovako komentarišu odluku da se Jutki vrati odbornički mandat.
Nema zakona u ovoj zemlji za ovako bahate ljude.
Kaže Dragan Milosavljević, a Olivera Gligorijević poručuje.
Sramota za ovo društvo.
Beba Cerović piše.
Bože, sačuvaj od ludaka i mafijaša. Ima i za to leka. Samo treba neko da se seti.
Tenzije i incidenti od samog početka prate suđenje bivšem prvom čovjeku opštine Brus Milutinu Jeličiću, kojeg je uz Mariju Lukić zbog polnog uznemiravanja prijavilo još 6 žena. Njihove krivične prijave, međutim, nikada nisu stigle do suda jer su odbačene pod obrazloženjem da nema dovoljno dokaza. Upravo one su trebale da svedoče na posljednjem pretresu u Brusu krajem maja, ali je suđenje prekinuto jer su prema rečima Marije Lukić, Jeličić i njegovi advokati grubo vređali nju i svedokinje. Tada je advokat Marije Lukić, Borivoje Borović, tražio izuzeće postupajućeg sudije Mladena Tipsarevića, kao i predsjednice suda Ljiljane Stanković, jer je, kako je naveo, u bliskim prijateljskim odnosima sa Jeličićem. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Kroz beogradsku saobraćajnu gužvu, dodatnu pojačanu rekonstrukcijom velikog broja ulica, građane ovog ljeta voze i autobusi bez klime. Naš Ognjan Zorić vodi vas kroz jednu vožnju autobusom u Beogradu.
U autobusu bez klime, na tropskoj temperaturi. Kako izdržati?
Sad sam izašao iz autobusa samo da bi kupio maramice i vodu, pošto je pakleno.
Rekao nam je Marko Popović iz Beograda na jednom od autobuskih stajališta u centru grada.
U autobusu je kao u sauni.
Istovremeno vožnje traju i duže nego obično, jer se zbog rekonstrukcije velikog broja ulica autobusi sporije kreću Beogradom.
Em što i dugo čekamo, em što nemaju klimu, em to je strašno.
Kaže Beograđanka Dušica Raičević, koja iz autobusa izlazi sa otvorenom lepezom. Bez nje i bez flašice vode, mnogi se i ne usuđuju da uđu u javni prevoz u kome su temperature i više od spoljnih 30 stepeni.
Od stotinu možda jedna ima klima.
Primećuje penzioner Miomir Vujaković. U gradskom saobraćajnom preduzeću nismo dobili odgovor na žalbe građana, niti na pitanje koliko vozila trenutno ima ispravnu klimu. Podaci iz 2018. pokazuju da je tada klima bila ugrađena u 65 od 100 autobusa, ali da je u mnogima bila neispravna, pre svega usled starosti vozila. Grad Beograd sada najavljuje oko 300 novih autobusa do kraja godine. Do tada...
Lepezom ili peške. Uglavnom idem peške, siđem ranije negdje da mogu i onda idem dalje. Šta ću?
Kaže Marija iz Beograda. Video priču o javnom prevozu u Beogradu potražite na slobodnaevropa.org i na našoj Facebook stranici.
I za kraj emisije podsjećamo na aktuelnosti dana. Građani Sarajeva potpisivali krivičnu prijavu protiv Milana Tegeltije. N1 televizija podnijela krivičnu prijavu protiv zamjenika gradonačelnika Beograda. Izbori u Albaniji bit će održani 13. oktobra. Ford zatvara 12.000 radnih mjesta u Europi. Policajac poginuo, nekoliko ranjenih u samoubilačkim napadima u Tunisu. To bi bilo sve što smo vam pripremili u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz naš program. Sve aktuelne informacije možete naći na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na profilima na društvenim mrežama. Sa vama su bili Svjetlana Petrović i Una Čilić. Želimo vam ugodan ostatak dana.